እዚ ሬዲዮ ድምፅ ኣሜሪካ እዩ። ሬዲዮ ድምፅ ኣሜሪካ ብሳተላይት ዘመሓላልፎ መደብ ቀዳመ ሰንበት እዩ። ሓንድ ምስም ኩራ ሰማዕትና እዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝፍኖ መደብ ቀዳመ ሰንበት ብሳተላይት ዝመሓላለፍ እዩ። ንሎሚ ዝተፈላለየ ምድላዋት ሒዝናልኩም ኣለና። ሓቢርኩም ንክደምሲ ዝዕድመኩም መንያ ፈወርቂ እየ።
ናይ ከምሲኡ ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ፕሬዚዳንት ዶናልድ ትራምፕን በዓልቲ ቤቶም ቀዳማዊት እመቤት ሜላንያ ትራምፕን ብኮቪድ-19 ምትሓዞም ፕሬዚዳንት ትራምፕ ኣፍሊጦም። ክልቲኦም ኣብ ፅቡቅ ኩነታት ከም ዘለዉ ናይ ዋይት ሃውስ ሓኪም ገሊፆም ኣለዉ። ስቲቭ ሄርማን ዝለኣኾ ጸብጻብ ሰራፍ ሳሃየ ክተቕርቦ እያ።
ድሕረ ትዊት ፕሬዚዳንት ትራምፕ 11 ደቂቕ ዋይት ሃውስ ንዶክተር ሻን ኮንሊ ብምጥቃስ 74 ዓመት ዝዕድሚኦም ፕሬዚዳንት ዶናልድ ትራምፕ ብኮሮና ቫይረስ ከም ዝተጠቕሙ መግለጽ ውፅኢ እዩ። እቶም ፕሬዚዳንትን ቀዳማዊት እመቤትን ኣብዚ እዋን ኣብ ፅቡቅ ኩነታት ከም ዝርከቡን ከምኡውን ኣብ ዋይት ሃውስ ክፀንሑ እዩ እቲ ተታሒዙ ዘሎ ትልሚ ኢሎም እዮም ዶክተር ኮንሊ። ቀዳማዊት እመቤት ሜላንያ ትራምፕ ጸኒሐን ኣብ ትዊተርን ከምቲ ብዙሓት ኣሜሪካውያን ዝበፅሖም ዘሎ ፕሬዚዳንት ትራምፕን ኣነን እውን ተመርሚርና በቲ ቫይረስ ምጥቃዕና ምስ ፈለጥና ኣብ ገዛና ተወሺብና ኣለና። ኣብዚ እዋን ኣብ ፅቡቅ ኩነታት ንርከብ። ኩሉ ዝነበረኒ መደባት ኣናዊሐዩ ኣለኹ። ቤዛኹም ንዓርስኹም ሓለዉ። ንሕና እውን ነዚ ሕማም ብሓንሳብ ኮይና ክንሰግሮ ኢና ኢለን እየን። ኣብ ቀረባ እዋናት ብፕሬዚዳንት ትራምፕ ክሳለጡ ትልምታት ሒዝዎም ዝነበሩ ፖለቲካዊ መደባት ከምዝተረፉ ካብ ዋይት ሃውስ ዝወፀ ሓበሬታ የመላኽት። ንኣዋር ሕረዝኒ እቲ ሕማም ከም ቀሊል ዝርእይዎ ዝነበሩ ፕሬዚዳንት ትራምፕ ሓሙስ ምሸት ምስ ፋክስ ኒውስ ኣብ ዝገበርዎ ናይ ቴሌፎን ቃለ መሕተት ድሕሪ ብቀረባ ሓጋዚ ቶም ሆፕ ሂክስ ብኮሮና ቫይረስ ምትሓዛ ኣነን ቀዳማዊት እመቤትን እውን ተመርሚርና ኣለና ኢሎም ነይሮም እዮም። ኣማኻሪት ፕሬዚዳንት ትራምፕ ሆፕ ሂክስ ኣብ ፔንስልቫንያ ዝነበሮም ወፍሪ ምረፁኒ ካብኡ ድማ ብሰሉስ ፕሬዚዳንታዊ ክትዕ ናብ ክሊቭላንድ ንፅባሒትኡ ድማ ንወፍሪ ምረፁኒ ናብ ሚኒሶታ ምስኦም ክትዛወርቀኒ እያ። ሄክስ ምልክታት ክትርኢ ዝጀመረት ኣብ ሚኒሶታ ዝነበረ ወፍሪ ምረፁኒ ረቡዕ ምሸት እዩ። ሓሙስ ንግሆ ተመርሚራ ድማ በቲ ቫይረስ ከም ዝተተሓዘት ፈሊጣ እያ። ኣብቲ ምስ ፋክስ ኒውስ ዝገበርዎ ቃለ መሕተት ሄክስ ምናልባት እቲ ቫይረስ ካብ ኣባላት ምክልኻልን ፖላይስን ዝሓለፋ ክኸውን ይኽእል እዩ ኢሎም እዮም። ኣዝዩ ከቢድ እዩ ምስ ኣባላት ምክልኻል ወይ ድማ ፖሊሳት ክትከውን ከለኻ ናባኻ ይመፁ እሞ ክስዕሙኻ ክሓቅፉካ ይደልዩ። ምክንያቱ ንዕኦም ዝጠቅም ፅቡቅ ስራሕ ኢና ሰሪሕና። ስለዝኾነ ክትቀራርብ ከለኻ ከምዚኦም ዝበሉ ነገራት ከጋጥሙ ይኽእሉ እዮም። ብርግፅ ብጣዕሚ እየ ተገሪመ ንሆብ ከምዚ ከጋጥማ ሓደጋ ከም ዘለዎ ትፈልጥ እያ ግን ድማ መንእሰያ እዮም ዝበሉ። ምክትል ፕሬዚዳንት ማይክ ፔንስን በዓልቲ ቤቶም ኬረን ፔንስን ተመርሚሮም ነፃ ኮይኖም እዮም ክብል ውሃብ ቃል ደቨን ኦማይሊ ወጋሕታ ዓርቢ ሓቢሩ እዩ። ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ማይክ ፖምፓዮ ሎሚ ንግሆ ንሪፖርተራት ከም ዝበልዎ ምስ በዓልቲ ቤቶም ሱዛን ፖምፓዮ ናብ ክሮሻ ኣብ ዘምርሕሉ እዋን ኣብ መዕርፎ ነፈርቲ ቅድሚ ምብፃሖም 20 ደቂቕ ተመርሚሮም ነፃ ኮይኖም እዮም። ፖምፓዮ ንፕሬዚዳንት ትራምፕ ንመወዳእታ እዋን ብኣካል ዝረኸብዎም ቅድሚ 15 መዓልቲ ኣብ ዋይት ሃውስ ከም ዝነበረ እዮም ዝሓብሩ።
ነመስግን ሳራ። ብዝተኣሳሰረ ናይ ፕሬዚዳንት ዶናልድ ትራምፕ ብኮቪድ ምትሓዞም ዜና ምስ ተሰምዐ መራሕቲ ዓለምን ፍሉጣት ሰባትን ንትራምፕን ስድርኦምን ሰናይ ትምኒቶም ይገልጹ ኣለዉ። ዳይረክተር ውድብ ጥዕና ዓለም ዶክተር ቴድሮስ ኣድሓኖም ገብረ ኢየሱስ ንትራምፕን በዓልቲ ቤቶምን ምሉኡን ቅልጡፍን ሕውየት ተመንዮም። ናይ ጀርመን መራሒት ኣንገላ ሜርከል፣ ናይ ሩስያ ፕሬዚዳንት ቭላድሚር ፑቲን፣ ናይ እስራኤል ቀዳማይ ሚኒስትር ቤንጃሚን ኔታንያሁ፣ ናይ ብሪታንያ ቀዳማይ ሚኒስትር ቦሪስ ጆንሰን፣ ናይ ኣፍጋኒስታን ፕሬዚዳንት ኣሽራፍ ጋኒን ካልኦትን ሰናይ ትምኒቶም ገሊፆም ኣለዉ። ነዚ እውን ሳራ ፍስሃየ ከምዝስዕብ ኣዳልያቶላ።
ንምክትል ፕሬዚዳንት ማይክ ፔንስን በዓልቲ ቤቶም ኬረን ፔንስን ሓዊሱ ብርክት ዝበሉ ካብ ውሽጢ ዓድን ወፃእን ናይ ምሕረት የውርደልኩም መልእኽትታት ይሕዘሎም ዘሎ ፕሬዚዳንት ትራምፕ ብኮሮና ቫይረስ ንሶምን በዓልቲ ቤቶምን ከምዝ ተጠቕዑ ዝገልጽ ጽሑፍ ኣብ ትዊተሮም ድሕሪ ምጽሓፎም እዩ። ምክትል ፕሬዚዳንት ማይክ ፔንስ ኣብ ትዊተሮም ካብ ሕማሞም ቀልጢፎም ክሓውዩ ምስ ብዙሓት ጸሎተኛታት ኣሜሪካውያን ተጸንቢርና ንጽሊ ኣምላኽ ይባርኩም ፕሬዚዳንት ትራምፕ ከምኡውን ክብርቲ ቀዳማዊት እመቤት መላንያ ክብሉ ጽሒፎም እዮም። ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ማይክ ፖምፓዮ ብወገኖም ፕሬዚዳንትን ቀዳማዊት እመቤትን ካብ ሕማሞም ቀልጢፎም ክሓውዩ ጸሎ ትገብር ክብሉ ሎሚ ንግሆ ናብ ክሮሽያ ኣብ ዘምርሕሉ እዋን ንሪፖርተራት ተዛሪቦም እዮም። ዋና ጸሓፊ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ኣንቶኒዮ ጉተሬዝ መልእኽቲ ሰናይ ትምኒቶም ብምስዳድ ምስ በዓልቲ ቤቶም ቀልጢፎም ክሓውዩ ተመንዮምሎም እዮም። از خمزیلون کلو وکیل دموکراتن اول پارلمان زخنو جاکوینی کاسترون ازی بزعباتون پریزیدنت ولکاوت عنات رحی کنن ازی گده هگر او دحن نتیو از ویروس اوشت شدشت اوارح کلتا میت شیح امریکاویان کازیفیو لعلی شو عتنت بخلتا میلیون هزبی یونایتد استیس دما بات ویروس تدقیعیو کبلو سگاتو میگلتو کم اون قدمای منیستر هندی ناردیرا مودینن ابا منبر لعلوی بیت مخرین هگر او عرقی افغانستان عبدالله عبداللهن اب تویترم پریزیدنت ترامپن قدمایتی اما بیت ملانیا ترامپن کبت حمامم قلتیفوم کحاویون كمون هزبي يونايتد ستيتس بحافشا كابزي فيروس كناقف زقلس السن نايتم نيتم تحيفهم يوم تتابع اي سب او مسلات امريكان نبريزدان ترامب بمنقف سفلتن جيسي جاكسن اب تويترو نتون بريزدانتن قداما ويتم مبيتن املاخ حمامهم قليل كقبرو اللوم ازلي مسولة زدليو عينة هايمانو السعف تخونو ولاون بوليتيكاو افلالاتي هلونا كلهنا نزي بمليوناس وطر هزب زت قعزو الحمام كاليلنا كنت اللي قبا إليو
نمسكن سارا ناي واشنطن دي سي محبرس بأورومو زت حابا بروو ناي تقاوم سلفي أفزي أو واشنطن دي سي منگسی قبل علیه زبنا یوردو زرلوز بلو ومتنا سفیح چکوانان مقلع منگسی ایتیپیا که مودعتا وحمس کرم حقاوی مسر زیبلو مخانو نهزب عالم نمفلاتنی ایلوم نایتی سلفی اتحاباری اتو اصفا کیتل اب سلفی نزتساتف مسار حسنا سورا عریرو اب زهوو کال که واشنطن دی سین کانادان حاویسو کامل سیمن امریکاز تا احاقبو با اما اتیز اصارو آرامون کالوت ایتیپیاویانن اب تسلفی ساتفو کمزرلو حبیرام نگس ایتیپیا من هست سبای مسلات معصرتن کتلتنی فتسمالو ایلو بموزار نهزب آرامو یو کلو ایوم زبهالو مرحتی نعره عشب باری زبلش من نهابه نبیت معصرتی یتو مالو ایلوم اتو اصفا وایت هاوس بانک عالم منیستر گودات وطاین کپیتول هیلن بمخاد دمسام یسمعلو
از تکاتل وزلهم کاب واشنگتن دیسی زفن وزلو مدب کردم سنبت بساتلایت زم حلال فیوم.
آبی تیوپیا به همانو تاون هزوا و علتن متقاطیش بران مفتسم تدالیو زنوار است و بهال آزوارن فتسم تا تکبار زت و بهالو تترترتن عبته تو زت سرمو علم اما حداری کتما هایک کنتی و کبده کاسا نویو اگلیتام. اگر گلو تاگر او دحنت تاگر بوگنو نت مدکعتن کفت سمو تدالیوم زنوارو زبالم حدت نای حواحات نای تفعات گوجلن حبو اونک شانین ایوم زبال مگلزی او تیالو نزم بالزی عمل کتو گورمال سزهابه عبال ماکلای کومیتی حواحات اتو نگا اصفا بوگنو حواحات نمرگگا سلام زهگر زسر حموخانو زفلتن اپولوتیکا دما گس نگس زگاتم پارتمبر اب کم دیز عینه تو زوره ده تکبر زی ساتف مغانو یفلت ایو ایلالله اتونه گاوسیغو اتز غرابه کسیم فیدرال منگستی اعمو خمسته دخمن تصفه خمز غورت انحابار ایو کم زباله وکیلنا مرگیتا اصفه زل اخو ریپورت حابیرالله مسونا راگه کب دسته مرگیتا اصفه کم مقلن زل اخو ریپورتات منیا اختار بایا
كنتيبا من محدار تختما كبدا كاسا نريدم زا أميركا خمزولو نتي عمد كاعت الشبراك وعلزنا برز تباها العزوار كوقوع عزخلو ستتحزو الكسبات عبز حالفة مسكر معصر شدشة كمزنا بريم مزقلتو
قدامي كان فقانو سدسات تاكولا كابي نبر بساطة هايلا كيننا بخبرة سبات كين بدرسو تقوما كبتن يكتتر سيدرق
قدام ساعت شدشتن فرقان كاتر خبابي نيرو كاب حايل سطان كاب حورة سبنان بستوها بحابريتا زل عالم كتتال تغيرو عبت ختم از تتحزل خوناتی نیروم. عبت از تتحزل اون عصر تکلاشنکوف مسارحی کل تمیتن سمانیت آیید تتحزل ایلو معلوم. اتام کنتی باز تو دبن بترک از تمرحن لود حبری تام هلاون تا ازوار نزتو تان علامکه و علکم ستحزنون یگلتوم.
من نشاو کمکلی هنو و د باتی یه میل سبت نیتانه برنبرم مسکر مراکا ایدای کفتنی هنی هزب علت یه میدرک سبت نیتانه هلو یا من نشاون کزارگو یا اگر لما ترامس میکنم یه میسر و هایلوش به ریشاب آنلاین
زت بگسلو کمکلو هنون نباتی از حرف لخنتاتی نیروم ኣብ ወርሒ መስከረም ዝለዓሉ ህዝባዊ በዓላት ዝግበረሉ እዩ። ካብኡ ተበጊሱ ሃገር ንምትርማስ ዝሰርሑ ሓይልታት ኣብ በዓል እሬቻ ዝፍጠር ተግባር ገበን ከም ዝኸውን እዩ ትዝበፃሕና እዮም። ሓይሊ ፀጥታና ብዝበፅሖ ፍፁም እሙን ሓበሬታ ነቲ ዝፀዓነ መኪና ክከታተል ፀኒሑ እቲ ተሽከርካሪ ሓቢኡ ክሕልፎ ዝተገብረ ፃዕሪ ምንባሩን ብጥንቃቐ ብዝተገብረ ፍተሻ እቲ ዘይሕጋዊ ኣፅዋር ዝተታሓዘሉ ኩነታት እዩ ዘሎ። ኣብቲ እዋን እቲ ንግብረ ሽበራ ዝተዓለመ ኣፅዋር ዘጓዓዓዝ ዝነበረ ኣካልን ሓደ መኪናን ዘዋር መኪናን ብኡን ብኡ ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ውዒሎም ኣለው ኢሎም። ዋና መሓዳሪ ዞባ ደቡብ ወሎ ኣቶ ሰይድ መሓመድ ብወገኖም እቲ ፈተነ ንህዝቢ ኣምሓራን ኦሮሞን ኣብ ጎንፂ ንምእታው ነቲ ለውጢ ንምትዕንቃፍን ሃይማኖታውን ህዝባውን በዓላት ብዝተረጋግአ መንፈስ ንኸይካየድ ንምግባር ዝተወጠነ እዩ ኢሎም ወሲኾም ቅድሚ ሎም እውን ከምዚ ዓይነት ፈተነታት ነይሩ እዩ ኢሎም።
ዞናችንም በተለያዩ ወረዳዎችን ጭምር የተለያየ መልክ ያላቸው ታሊኮና አጀንዳ እየያዙ የሚገቡ ከኦነግ ሸኔ ጋር በመቀናጀት ከባቢን ለማተራመስ በሃይማኖትም ለማጋጨት አማራ እንደ ህዝብም ተረጋግቶ
ኣብ ዞባና እውን ኣብ ዝተፈላለየ ወረዳታት ሓዊሱ ዝተፈላለየ መልክዕ ዘለዎም ተልእኾን ዛዕባን እናሓዙ ዝኣትዉ ምስ ኦነግ ሸኔ ብምትሕባር ነቲ ከባቢ ንምትርማስ ብሃይማኖት ንምግጫው ኣምሓራ ከም ህዝቢ እውን ተረጋጊኡ ንኸይነብርን መራሕቱ ሓቂፉ ሙሉእ ልምዓትን ሰላምን ንኸይረጋግፅን ዝስራሕ ስራሕ እዩ ኢሎም ኣለዉ። ናይ ብሔራዊ ስለላን ድሕንነትን ኣገልግሎት እቲ መጥቃዕቲ ሽበራ ክፍፀም ዝነበረ ብውሕዳት ናይ ህወሓት ናይ ጥፍኣት ጉጅለታትን ኦነግ ሸኔ ምስጢራዊ ምትሕባር ነይሩ ክብል ንመሓውራት ዜና ውሽጢ ሃገር ኣብ ዝዘርግሖ ሓበሬታ ገሊጹሎም። ነቲ ተልእኮ ተቐቢሉ ዝመርሕን ዘተሓባብርን ነይሩ ዝተባሃለ ውልቀ ሰብ ምስተሓባበርቱ ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ከም ዝወዓለ ገሊጹ ቋንቋታት ኣምሓርኛ፣ ኦሮምኛ፣ ዓፋርኛ፣ ሶማሊኛ፣ ዓረብኛ ዝዛረብ እዩ ዝተባሃለ መራሕቲ እቲ ጉጅለ ሽበራ እዩ ዝተባሃለ ተጠርጣሪ ምስተሓባበርቱ ሓዝ ናይ ፌደራልን ፖሊስን ፖሊስ ኮሚሽናት ሓይል መከላኸልን ህዝብን ብሓባር ሰሪሑ እዩ ይብልት መግለፂ። ፋና ብሮድካስቲንግ ኮርፖሬሽን ካብ ብሔራዊ ኣገልግሎት ስለላን ድሕንነትን ከም ዝበፅሖ ገሊፁ ኣብ ዘመሓላለፎ ዜና እቲ እንድርያስ እያሱ ዝተባሃለ ተጠርጣሪ ነቲ ፅዋራት ካብ ትግራይ ፅዒኑ ከም ዝመፀ ኣሚንሎ ይብል
ገነ መሳሰሊ እቲ ወለገረና እንጭደ ዋጅነቲ ገነ መሳሰሊ ሰነቲ ድየሜ ሮን ድሙ ጠጢታናኖ ትግራይ
ናብ ቢሮ ሓላፊ ፀጥታ ክልል ትግራይ ንጉስ ዓሰለስተ ከይደ እቲ ኣፅዋር ተዳልዩ ክንፅዕነልኩም ኢና ኢሎምና ሓራይ ካኢለ እዮም ምሸ ሰዓት ሰለስተ ክንፅዕኑ ኢና ኢሎምኒ በቲ ዝበሉ ንሰዓት መፂኡ መፍትሕ መኪና ተቐበለልና ኢሎምኒ ተቐቢለሎም ፅዒኖሞ 10 ክላሽንኮቭን 1000 ጠያይትን ግን እታ መኪና ካብ 300 ጠያይት ንላዕሊ ኣይትፅዕንን እያ ሽዑ ነቲ ክላሽንን 280 ጠያይትን ፅዒኖም ሂቦምኒ ክብል ዝስማዕ እቲ ተጠርጣሪ እዩ ዝተባህለ ሰብ። ናይ ክልል ኣምሓራ ምክትል ሓላፊ ቢሮ ጉዳይ ሰላምን ድሕንነት ህዝብን ኮማንደር መንገሽ ኣውራሪስ ብወገኖም ኮንትሮባንዲ ይመሓላለፈሉ እዩ ዝበሃል ቦታታት ሓዊሱ ፅኑዕ ክትትልን ቁፅፅርን ክግበር ኢሎም ኣለዉ። ኣብ ዝተፈላለየ ቦታታት እውን ዘይሕጋዊ ኣፅዋራት ዝተሓዘሉ ኩነታት እዮም ዘለዉ። ስለዚ ኩሉ ሓይልና ኣብ ተጠንቀቕ ኮይኑ እዩ ዝሰርሕ ዘሎ ዝበሉ ኮማንደር መንገሽ ኣውራሪስ ህዝቢ ምንጭ ሓበሬታ ብምዃን ንምርግጋፅ ሰላም ከባቢኡ ኣበርክትኡ ንኢዶም እዚ ተጠናኺሩ ክቕፅል እውን ሓቲቶም ኣለዉ ክብል መስፍን ኣራ ራጌ ካብ ደሴ ሓቢሩሎም። ኣብዚ ጉዳይ ምላሽ ዝሃቡ ኣባል ማእከላዊ ኮሚቴ ሕወሓት ኣቶ ነጋ ኣሰፋ ብወገኖም ሕወሓት ንናይ ሃገር ሰላም ንምርግጋፅ ዝሰርሕ ምዃኑ ዝፍለጥ ኣብ ፖለቲካ ድማ ፊት ንፊት ዝገጥም ውድብ ዳ እምበር ኣብ ከምዚ ዓይነት ዝወረደ ተግባር ከምዘይሳተፍ ይፍለጥ ኢሎም እቲ ዝቐረበ ክሱ እውን መንግስቲ ፌደራል ዓቕሙ ከም ዝተዳኸመን ተስፋ ከም ዝቆረፀን መርኣይ ያዩ ኢሎም ኣለዉ። ሙሉጌታ ፅበሃ ሒዝዎ ኣሎ።
ኣብ በዓል ኢሬቻ ህውከት ንምፍጣርን ግብረ ሽበራዊ መጥቃዕቲ ንምፍፃምን ዘተሰናድኡ ሰባት መስመስ ሳርሒ ኩናት ከም ዝሓዘ ኣገልግሎት ድሕንነትን ሓበሬታን ኢትዮጵያ ትማሊ ገሊጹ እዩ። እዞም ግብረ ሽበራዊ መጥቃዕቲ ንምፍፃም ተሰናዲኦም ዝነበሩ ሓይልታት ብህወሓትን ኦነግ ሸኔን ዝድገፉ እዮም ክብል ድማ ሓቢሩ እዩ። ኣብቲ ጉዳይ መልሲ ዝሃቡ ኣባል ማእከላይ ኮሚቴ ህወሓትን ሓላፊ ውዳበ ቤት ፅሕፈት እቲ ውድብ ኣይተነጋ ሰፋ ህወሓት ሰላም ክሰፍን እናሰርሐ ዝነበረን ሕዚ እውን ክልሉ ሰላም ዝገበረ ውድብ እዩ ኢሎም በዓል ኢሬቻ ናይ ኣሕዋትና በዓል እዩ ብሰላም ክሓልፍ ድማ ትምኒትና እዩ ብምባል ገሊፆም እዮም። ከምዚ ዓይነት በዓላት ደሚቖም ክኽበር እምበር ነዞም በዓላት ዝህውክ ዝወረደ ተግባር ከምዘይንፍፅም ክሲ ዘቕረቡ ኣካላት እውን ዝፈልጥዎ ሓቂ ኢሎም ህወሓት ኣብ ፖለቲካ ፊት ንፊት ዝገጥም ውድብ እዩ ብምባል ድማ ተዛሪቦም
ሃገር እውን ከም ሃገር ብሰላም ክትነብር ዝሰርሐን ዝካለፍን ዘሎ ከዚሁን ቅድመ ክህመት ጀምሮ ህገ መንግስት ይተበር ሀገር ተፈላ አንደሬት ሽፋቱ ትሆናላ አንደሬት ወድነት ሆነላ እንዳለ ተረጋጋም ዝካለ ስለሆነ ውድብ ይሁ ምዝፋለት ድብዚ ናይ ሽብር ስራ ስራ ይፈልጣ ቀደመውን
ኣብዚ ሕዚ እዋን ቢሮ ፀጥታን ምምሕዳርን ክልል ትግራይ ፀጥታን ድሕንነትን ክልሉ ዝሕሉ እዩ ብዝሰርሖ ስራሕቲ ድማ ካብ ካልኦት ከባቢታት ኢትዮጵያ ብዝተፈለየ መልክዑ ትግራይ ሰላም ክትኸውን ገይሩ ኢሎም ኣብ ካሊእ ከባቢታት ኢትዮጵያ እውን ሰላም ክህሉ ዝደሊ ቢሮ እምበር ኣብ ከምዚ ዓይነት ተግባር ኣይሳተፍን ብምባል ምላሽ ሂቦም እዚ ዝቐረበ ክሲ መንግስቲ ፌደራል ካብ መስከረም 25 ድሓር ሕጋውነቱ ስለ ዘብቅዕ ተስፋ ምቁራፁ ዘርኢ ድራማ እዩ ብምባል ድማ ተዛሪቦም ኣይ ተነጋሰፋም
ብልጽግና ዝበሃል ውድብ ተስፋ ሙኒቱ እዩ ዘሎ እቲ ግዜ ኣኺዱ እዩ ዘሎ ስካ ሕዚ እውን ብዘይሕጋዊ መንገዲ እዩ ኣብ ስልጣን ፀኒሑ ሕዚ ከዓ ሙሉእ ሙሉእ ናይ ኢህአዴግ ወሪሶ እየ ዝብሎ ዝነበረ ናይ ስልጣን ግዜ እውን ኦረዲ ዝፈረሰሉ ሰዓት ስለ ዝኾነ ካብ ሕዚ መርሒ ኮይኑ ዝቕፅለሉ ኩነት የለን ድሕሪ 25 ኩሉ ናይ ፖለቲካ ውድብ ይኹን ኩሉ ኢትዮጵያዊ መርሒ ክኾነሉ ዝኽእል ዕድል ዘለዎ ናብ ሕማቅ ነገር ክወስ ዝኽእል ኩነት እዩ ዘሎ ስለዚ እዚ ናይ ተስፋ ምቁራፅ ስለ ዘሎ ዘለን ነገራት ኣብ ሸሾትን ኣብ ዘይኮነ ነገራትን ተፀሚዱ እዩ ዘሎ ስለዚ እዚ ናይ ድሕንነት ዝበሃል ኣካል ኣሎ ኢልካነ ምድና ኣይካነ ምክንያቱ ዓዲ ከምቲ ኩልና ንፈልጣ ቅድሚ ሕዚ ኣለዉ ዝበሃሉ ዓበይቲ ሽበርቲ በዕለ ልካይዳ ይቀሪ ኣልሸባብ ይቀሪ ሓንቲ ነገር ክትንክፍዋ ዘይኽእሉ ነበረት ሎሚ ማንም ሕዋላ ማንም ወዲኒ ክብሌቱ ዝሰመተለዩ ኮይኑ ዘለና ብፀሓይ ከትርቡን ኣለዉ ዝበሃሉ ናይ ሃገር መራሕቲ ናይ ሃገር ጀነራላት ዝስውኡላ ኣምሓራ ክልል ክትንግዛ ዝኾኑ መራሕቲ ዝስውኡላ እያ ኮይና ዘላ
እዋናዊ ፀገም ኢትዮጵያ ብምርዳእ ሓይሊ ምክልኻል ሰራዊትን ዓለምለኸ ማሕበረሰብን ድማ ናይ ባዕሎም ግደ ከበርክቱ ይግባእ ብምባል ኣይተነጋ ሓቢሮም እዮም ፀገም ዝሃገር ንምፍታሕ ኩሉ ዘሳተፈ ሃገራዊ መድረኽ ምስንዳ እምበር ከምዚ ዓይነት ብዕራይ ወለደ ሓበሬታ ብምቕራብ ኣይኮነን ብምባል ድማ ሓቢሮም እዮም ንድምፂ ኣሜሪካ ሙልጌታ ፅብሃ መቐለም
ነመስግነካ ሙልጌታ እዚ ተከታተልዎ ዘለኹም ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝፍኖ ዘሎ መደብ ቀዳመ ሰንበት ብሳተላይት ዝመሓላለፍ እዩ ናብ ፍሉይ ምድላውና ክንሓልፍ ኢና ኤርትራዊ ምንቅስቃስ ባይቶ የኣክል ኣሜሪካ ንኣብ ዘካየዶ ፈላማይ ጉባኤኡ ኣብ ኤርትራ ዲሞክራሲያዊ ለውጢ ክቀላጠፍን ግዛኣት ሕጊ ዝኽበረላን ብቕዋም ትምራሕን ኤርትራ ክርኢ ከምኡውን ግዛኣታዊ ሓድነትን ሉዓላውነትን ሃገርን ህዝብን ንምርግጋፅ ከም ዝሰርሕ ኣብ ዕላምኡ ዘርዚሩሎም ተወልደ ወለ ገብርኤል ነቲ ብርሕቐት ዝተኻየደ ኣኼባ ድሕሪ ምክትታል ካብ ኣወሃትቲ ጉባኤ ንዝኾነ ኣቶ መድሃኔ ተስፋ ዮሃንስ ኣዘራሪብዎሎ ኣቶ መድሃኔ ባይቶ ይኣክል ካብተን ካልኦት ውድባት ዝፈልዮ ብምግላፅ ክጅመር እዩ
እቲ ፍሉይነቱ ኣባል ንክትከውን ናይ ግድን ዘለካ ፖለቲካዊ ኣረኣያ ዝኾነ ውድብ ተተሓሓዘ ክኸውን የብሉን ኤርትራዊ ኮንካ ህዝበይ ዓሚፅ ሎ ህዝበይ ተወፂዑ ሎ ንፍትሒ ክቃለሰይ ትብልቲ ኮንካ ኣብቲ ባይቶ ምንቅስቃስ ክብል ቦታ እዩ ዘለካ እታ ሓንቲ ፕሪሪኩዚት ናትና ኣብ ኤርትራ ኣብ ኤርትራውነትን ክትኣምን ኣለካ እሳ ያ ተቐንዲ መለክዒት ኤርትራ ኤርትራውነትን ክትኣምን ህዝበይ ተወፂዑ ሎ እጃመይ ከበርክ ትብልቲ ኮንካ ኣብቲ ባይቶ ምንቅስቃስ ቦታ ኣለካ
ህዝባዊ ምንቅስቃስ ካልካዮ ለንሰላማዊ ዓይነት ምንቅስቃስ ዲኹም ተሰጉሙ ወይስ ወላ ጎንፃዊ ኮይኑ እውን ዝኾነ መራፂ ንክተል ወይ ንድግፍ ና ይኹም ትብሉ
እቲ ምንቅስቃስና መርገፂ ብሩህ እዩ ንሕና ሕጋዊ ምንቅስቃስ ኢና ኣብ ኣሜሪካ ተመዝገብና ኢና ስለዚ ምንቅስቃስ ኩሉ ሰላማዊ ኮይኑ ግን ፀቕጢ ንምፍጣር እዩ ብጎና ንቃሳቀስ ዝብላ ግን ኣይንቃወመን ኢና ንመሰለን ስለዝኾነ
መድሃኒ ኣብ ኤርትራን ኤርትራውነትን ክሳብ ዝኣመነ ዝብል ነገር ልዒልካ ኣሜሪካ ማልባት መስኡ ዝተሓዝ ሕቶ ናፅነትኩም ባዕለ ክንደይ እዩ ማልባት ብዙሕ ግዜ ዝለዓል ሕቶ ኣሎ ብካልኦት ፀቕጢ ወይ ድጋፍ ናይ ደገ ሓይልታት ናይ ጎርባብቲ ሓይልታት ቅድሚ ሕጂ ደንበ ተቃወሞ ኣብዚ ብዙሕ ኣተላለየ ነይርዎ ኢና ንሕልሕሉ ስለዚ ስኻትኩም ባዕለ ክንደይ ኢኹም ናፃ ምንቅስቃስ
ንሕና ሚት ካሚት ናፃ ምንቅስቃስ ኢና እቲ ንገብሮ ምንቅስቃስ በትናትና ዓንዲ ሕጊ ተቐይዱ ዝኸይድ ኣተክሮና ኣብ ህዝብና ዘለዎ ስቃይ እዩ እዚ ማለት ግን ዝኾነ ምሳና ዘዳናገፅ ሓይሊ ዝኣላውነት ናይ ሃገርና ኣብ ጀፐርዲ ዘይ እቲ ዝኾነ ምስኡ ክንዛረብ ይህን ምህን ክንበሃል ግን ወላ ሓንቲ ፀገም የብልና ኩሉ ነገርና ድምውለና በዓልና ካብ ከተማታት ተዋፂ ዝመፅእ ገንዘብ ፈተወቲ ድሕግዝና ጌርና ኢና ንንቀሳቀስ። እዚ ካል ዝበሃል ግን ምናልባት ከምኡ ኢሉ ዘውሪ ሰብ ጭብጢ ተርእ ኣሎ እቲ በርደን ኦፍ ፕሩፍ ስኒ ኣብቲ ኣኪዝ ዝገብር ዘሎ ሰብ ኢዳ እምበር ባይቶ በዓልና ንባዕልና ኢና
መድሃኔ ምናልባት እቲ ካል ወገን ዝያዳ ደፊኡ ዝቐርብ ሕቶ ማዕረ ክንደኢኹም ኣይቲ ህዝቢ ናይ ልብት ርግታ ኣንቢብኩም ብትማሊ ሰምዕ ነይረን ኣብነት ስርዓት ክወዲ ቀሪቡ እዩ ኣጆኹም ይበሃል ነይሩ ግን ብጭብጢ ማዕለ ክንደይ እዩ እቲ ህዝቢ ከምቲ ንስኹም ተደልይዎ ዘለኹም ወይ ማዕለ ክንደይ በሲሉ እቲ ጉዳይ ኣብ ቀሪብና ኢና ዘብል ማዕለ ክንደይ በፂሒልካ ተኣምን
ሳይ ናይ ፐርስፔክቲቭ ነገር ተወልደ እቲ መጀመርያ የኣክል ሰብ ተስኡ ክንቀሳቀስ ከሎ ከምዚ ንፅባሒታ ቅርንፍ ኣቢልካ ንኣስመራ ተኣቱ ኮይኑ ዝስምዖ ነገር ነይሩ ግን ካልስኹም ይኮነ ንሰርሕ ብዙሕ ነገር ኣለዎ እቲ ጂኦፖለቲካዊ ነገራት ኣብ ሃገርና ደሎ ይፀልዎ እዩ ናትና ርሑቕ ምህላውና ይፀልዎ እዩ ኣይ ቲንክ እቲ ቀንዲ ዝሕቶ ዘምፆ እቲ ህንጢነት እዩ ህዝብና ማዕር ክንደይ እቲ ሰላም እቲ ፍትሒ ደልይዎ ከን ዘሎ ዘርኢ ማለት እዩ ንሕና ከዓ ከምቲ ድበልኩ ከዓ ንተ ወይ ካብቲ ኣክል ኢልካ ጭርሖ ናብ ተግባራዊ ዕዮ ንሰጋግረሉ ግዜ ስለ ዘሎ ስራሕ ብሕጂ ክመፅእ ተወልደ ስጋ ሕጂ ክግበር ፀንሐ ከምቲ ድበልኩ ከዓ ሕተ ባይታ ናይቲ ምንቅስቃስ ምድልዳል እቲ ኢንፍራስትራክቸርስ ምድልዳል እቲ ሕጋውነት ምልባስ ካልእ ኣሰራርሓ ምድልዳል እዩ ነይሩ ሕጂ ደሊል እዩ ተስፋ ገብርካ እዚኦም ሕጂ ተመሪፆም ዘለዉ ፈፃሚት ሽማግለ ምስቶም ሓፈሻዊ ባይቶ ኮይኖም ካብ ዘለናዮ ነገር ኣዝና ክንስጉም ኣብቲ ዲፕሎማስያዊ ወይ ኣድቮኬሲ ስራሕና ኣበርቲዕና ክንሰርሕ ከም ዝኾነ ምንቅስቃስ ጉለት ከም ዘለና ፅቡቅ ጌርና ንፈልጥ እቲ ጉለትና ግን ሰብ መፅኡ እዚ ንዝን ጉለት ኣሎ ከምዝተገበርኩም ሓይሽ እዚ ምንቅስቃስ ናይ ህዝቢ ናይ ህዝቢ ስጋዕ ዝኾነ ከዓ ኩሉ ሰብ ክሳተፎን ከደልሎን ይደለዎ ብደጎ ኮንካ እንድሕር እዚኣ ነቐዓ እዚኣ ሸራፍያ ትብል ኮይንካ መፅሓ ክትሕግዝ ተዘይኮይንካ ነቲ ምንቅስቃስ ብፍላይ ነቲ ፍትሒ ዝደሊ ህዝቢ ከዓኒ ካብ ጥቕሙ ጉድኣት ኢኻ ተብዝሖ ሕጂ ኣነ ክብላ ዝደልስኒ ፀገም ኣለና ጌጋታት ኣሎ ብሰርሕ ይዝጋገ ነታ ጌጋ ክትፍትዕርያ ትኽእል ከዓ ብከተማካ ተወዲብካ ምፃእ ትሓወስ ተኸታተሎ ካብ ማዕዱ ኮንካ ዝስራሕ ነገር ወላ ሓንቲ የለን ክብል ደሊ
ኣብ መድኒ ካብ ዛረበካ ገለ ሕቶ ክልዕል ጀርካኒ ዝኾነ ምናልባት ሕቶታት ከም ዘሎ እዩ ወይ ካብ ውሽጢ ተቃወሞ እውን ካብካትኩም እውን ሓደ ነገር ብርትዕ ነቐፌታ ከም ዘሎ እዩ ከንብብ ክኢደ ዘለኹ ምናልባት ኣነ እውን ከም ዝሰማዕኽዎ ነገራት ኣሎ ብፍላይ ድሕርቲ ናይ ዝሓለፈ ናይ ዋሽንግተን ዲሲ ኣኼባ ክሳብ ሕጂ እውን ምሳኹም ምስ ኣባላት የኣክል ተበጊሶም እጅግን ዘይተቐበሉኹም ከም ዘለዉ ይርዳእኒ ሞ እስከ ከመይ ዘሎ እንታይ ዘለኩም ትብልድሆ
እቲ ብድሆ ተወልደ ሓወይ ኣብቲ መጀመርያ ኣብ ዋሽንግተን ዲሲ ስለዘይነበርኩ ብዛዕባ ብዙሕ ክዛረብ ኣይክእልን እየ ግን ከምቲ ዓንተይ ዘተንባህኩልካ ልክዕ ኣለኻ ምሳና ምንቅስቃስ ጀሚሮም ዝገደፎ ኣለዉ ገዲፎም እውን ኣንጻር እቲ ምንቅስቃስ ድግድግ ተዓጢቖም ድቃለሱ ኣለዉ ግን ሓንቲ ነገር ድረስዕዋ እቲ ፀገም ኣብዚ ይኮነን ኣሎ ፀገም ኣብ ዓድና እዩ ደሎ ሕጂ ሓይልና ፀዓትና ንንድሕርና ኡ ጌርናዮ ከፊእዎ ደሎ ህዝብና ቀልጢፉ ክገላገል ይኽእል እዩ ሕጂ ግን ኣብዚኣ ምርጫ እዚኣ ክንገብር ከለና ንዕኡ ንምግባር እቲ ግሉፅነት ኣበርቲዕና ዝሰራሕናሉ ስለምንታይ ካብቲ ናይ ዝሓለፈ እዋን ኣብኡ ዝነበሩ ኣሕዋትና ተማሂሮም ከይከውን እዚ ከይከውን ተባሂሉ ብዝተኸኣለና መጠን እቲ ግሉፅነት ሰሪሕናሉ ነቲ ዝነበረ ስክብታሃት ኣድረስ ጌርናዮ ክብለካ ይኽእል እየ ግን ኣት ሰም ታይም ከዓኒ ኩሉ ግዜ እቲ ተበዲለ ወይ ከምዚ ገይሮምኒ ከምዚ ገይሮምኒ ድብል ሰብ እሱ እቲ ፕሩፍ ኣምፅኡ ክብድሆ ዘለዎ ነቲ ምንቅስቃስ ገዲፍካ ከድካ ብማዕዱ ኮንካ ኢድካ ምውጥዋጥ ብዝተኸኣለ መጠን ኣብቲ ምንቅስቃስ ኮይንካ ነቲ ጎዲሉ ዘሎ እንዳዓረኻ ንቅድሚት ምስጓም ይሓይሽ ኢለ ይኣምን
መድሃኔ ካል ሕቶ ምናልባት ሕጂ ናብቲ ንፁር ፖለቲካ ተኣቲና እዚ ህዝባዊ ማዕበል ኣብ 2018 ዝተላዕለ እዩ ኣብ ዓዲ ዘሎ ኩነታት ኣብ ግምት ምእትታው ዝብል ነገር ኣልዒልካ ነርካ ከምኡውን ይለዓል ብኣካትኩም ተደጋጊሙ 2018 ግን ኣብ ዓዲ ከዓ ካልእ ማዕበል እዩ ነይሩ ሰላም ተረኪቡ ኢሉ ህዝቢ ብልቡ ተሓጒሱ ካብ ገጠር ክሳብ ከተማ ዝተናቐነቐሉ እዩ ነይሩ ናብ ኩናት ክዓርፍ እዩ ሞትን ኣብ ግንባር ጥኢት ብረት ምጥቕማት ክተርፍ እዩ እቲ ደብ እውን ናብ በቦትኡ ክመለስ እዩ ዝብል እምነት ስለዝሓደሮ ሕጂ እቲ ገሊኡ ህዝቢ ንኣብነት ንዓካትኩም ብከምዚ ክነቕፈኩም ይኽእል ስለምንታይ ብዛዕባ እቲ ሰላም ብዛዕባ እቲ ዘሎ ሕጂ ተዋሓደ ርግኣት ናይ ሰላም ናይ ብረት ናይ ጋዕገልጥም ምዕራፉ ካብ ውሕዱ ዘይዛረቡ እንታይ ዕላሞኦም ዝብል ሕቶ ክልዕሉ ይኽእሉ እዮም እንታይ መልሳኻ
ታይ መሲልካ ተወልደ እቲ ሰላም እቲ ፍትሒ እቲ ኩሉ ሰብ ዝደልዮ እዩ ሓደ መንግስቲ ከዓ እቲ ቀንዲ ሓላፍነት ናይቲ መንግስቲ ከዓኒ ሰላምን ፍትሒ ናብቲ ሃገር ንኸውሕስ እዩ ሕጂ ተጀሚሩ ዝነበረ ናይ ሰላም ርዳእ መንጎ መንግስቲ ኢትዮጵያን መንግስቲ ኤርትራን ብጣዕሚ ፅቡቅ እዩ እቲ ምንቅስቃስና እውን ኣካል ናይቲ ህዝቢ ስለዝኾነ ኣብቲ መጀመርያ ብጣዕሚ ደጊፎ እዩ። እቲ ፀገም ንመፅእ ግን ግዜ ምስ ወሰደ እዩ። ግዜ እንዳወሰደ ምስ ከደ ግን ናይቲ ሰላም ፍሩት ናይቲ ፒስ ክንሪኦ ይከኣልና። ህዝብና ስጋ ሕጂ ይስደድ ኣሎ፣ ህዝብና ስጋ ሕጂ ጠም ኣሎ፣ ህዝብና ስጋ ሕጂ ከም ድሌቱ ክንቀሳቀስ ኣይክእልን እዩ። ፍሪዶም ኦፍ ኣሰምብሊ የብሉን፣ ፍሪዶም ኦፍ ስፒች የብሉን። ስለዚ ካብቲ ሰላም ክንረክቦ ተሃንጢናዮ ዝነበርና ነገር ኣይረኣናዮም። ንሕና ከዓ ከም ደለይቲ ፍትሒ መጠን ከኣኒ ነቲ ዝግበር ዘሎ ዓመፅ ከነቃልዕ ኢና ድኣ እምበረይ ከምዚ ፅርግያ ተሰሪሒ ኢልና ብዛዕባኡ ክንዛረብ ዘየለ ሰላም ኣሎ ኢልና ክንዛረብ ቅንዑን ኣይኮነን። ስለዚ እቲ ምጅማር ፅቡቅ እኳ እንተነበረ ኣብ ዘለናየ እዋን ግን ህዝብና ካብኡ ወላሓንቲ ተጠቕመ እምበሸ መሊሱ ከፊእዎ ኢለ ክግምግም ይኽእል። ብዝረከቡ ኣፖርቹኒቲ ህፃናት ቆልዑ ገና መግቦም ደይፀገቡ ዓዲ ገዲፎም ክኸዱ ከብድካ ይበል። ሕጂ ኣብዚ ኩነታት ኮለካስ ከመይ ጌርካ ኢኻ ብዛዕባ ሰላም ኣለና ክንዛረብ? ሲ ብጣዕሚ የሸግረካ እዩ። ሓንሳ ሓንሳ እውን እቲ ናይ ሰላም ትርጉም ስኒ ኣብ ተፈላለየ ዓዲ ተፈላለየ ትርጉም እዩ ዘሎ የጠራጥረካ እዩ።
ፖለቲካዊ ኣርኣያ ክፈላለ ክእል እዩ። ሰላም ማለት ግን ብዙሓት ከም ዝረድዎ ኣንፃር ኩናት ማለት እዩ፣ ወይ ኣንፃር ውግእ፣ ኣንፃር ግጭት ምቅትታል ደም ፍሳስ ዘይብሉ ማለት እዩ። ብውሕዱ ኣብዚ እዋን እዚ ብብረት ምስ ጎረባብቲ ምጥምማት የለን። እቲ መንግስቲ እውን ከምቲ ንሪኦ ኣብቲ ባይታ ዘሎ እንተኮይኑ ኣብቲ ዞባ ካብ ምንፃልን ካብ ማዕቀብን ወፂኡ ጎረባብቲ ሃገራት ብሰላም ዝነብር ዘሎ መንግስቲ እዩ። ከምኡ እውን ምስ ዓለም ዝሓሸ ዲፕሎማሲ ርክብ ዝገብረሉ ግዜ እዩ እሞ እስታት እውን ኣግፋ ሓቢልካ ክትሪእዎ ትኽእሉ ዶ?
እንታይ መሲልካ ተወልደ? መን እዩ ዝጥቀም ዘሎ ካብ ዝድበልካዮ ነገራት ኢልና ክንሓትት ግቡእ ኮይኑ ይስማዓኒ። ካብዚ ዘሎ ኩነታት እቲ ምስ ወፃኢ ሃገራት ዘሎ ዲፕሎማሲያዊ ርክብ ምግፋሕ ኩሉ ነገር ድበልካዮ ፅቡቅ እዩ፣ ግን ፍትሓዊ መንግስቲ ምዝህልወካ እዩ ፅቡቅ። እንተዘይኮነ ተጠቃሚ ዝኸውን እቲ ኣብ ስልጣን ዘሎ ገባቲ ስርዓት ትራይ በዚ መንፅር ኢና ንሕና ንሪኦ። እምበረይ በቲ ዝበልካዮ ኦፍኮርስ ብደይ ጎኾንካ ክትሪኦ ከለካ ብዓይነ ዲፕሎማሲ ኣብዝሓሸ ኩነታት ኣሎ፣ ግን እዳዘ ሚን እቲ ህዝብና ጥዒምዎ ንሕና ከም ዝበልካ ጠመተና ኣብ ህዝብና እዩ ዘሎ። እምበር ኣብቲ ስርዓት ከመይ ኣሎ፣ ኣብ ኢንተርናሽናል ርክባት ናብቲ ከመይ ኣሎ ገለ እሱ ነቲ ኣብ ስልጣኑ ንሓዋር ኮፍ ክብ ዝደሊ ገባቲ ስርዓት ተዘይኮይኑ ንዓና ወላ ሓንቲ ጥቕሚ የብሉ። ሰላም ማለት ከዓኒ ሓንቲ ነገር ኣብዚኣ ከፀቕጠላ ዝደሊ ተኽሲ የለን ማለት ሰላም ኣሎ ማለት ኣይኮነን። ልክዕ ኣለካ ብጥይት ሰብ ኣይሞትና ኣሎ፣ ሰብ ግን ብጥሜት ይሞት ኣሎ። ሰላም ስኢኑ ኣብ ሓሰረ መከራ እዩ ዝነብር ዘሎ።
ስማሊ ማሕፉዝ እብራሂም ክዛረብ ከሎ ኣባልኩም ምስቶም ካልእ ኣርኣያ ዘለዎም እውን ተቀራሪብና ቅርብ ኢልና ዝብል ነገር ነይሩ። እንታይ ማለት እዩ? እስከ እቲ ብፍላይ ምስ ካልእ ፖለቲካዊ ኣርኣያ መሰና ብዘይተሰማምዑ እቲ መንግስቲ ወላ ጥቡቅ ዝምድና ዘለዎም እንተኾኑ እውን ብሓንሳብ ክንሰርሕ ንኽእል ኢና ዝብል መልእኽቲ ዝሰማዕኹም መሲሉኒ።
ኣይዝክራኒ ተወልደ እዚኣ ድበልካያ ብማሕፉዝ ዝተባሃለ ዘረባ
ወላ ስኻትኩም ከም ፖሊሲ ምስ ካልኦት ኤርትራውያን ብሓባር ናይ ምስራሕ ኣርኣያ ብዘይገድስ ምቅርራብ ምኩላትና ብማዕር ኣትብፅሓና ማዕረ መሰሊ ዘለና ዝብል ነገር ስለዘለዓለ እዩ።
እወ እዚስ እቲ መሰረታዊ እንድዩ ተወልደ። ንሕና ኣብዚ ኮይና ከም ኣክል ምንቅስቃስኒ ከይድና ዓዲ መንግስቲ ክንተክል ማለት ኣይኮነን። ብዙሓት ምንቅስቃሳት ኣለዋ፣ ብዙሓት ውድባት ኣለዋ። ኣብቲ ዲሞክራሲያዊ ዝኾነት ሃገር ምስኣተና እቲ መንግስቲ ዝትከል በተን ኩለን ምንቅስቃሳት ዝግበር ስምምዕ ዳኣ እምበር ብሓንቲ ውድብ ወይ ከዓ ብሓንቲ ምንቅስቃስ ዝመፅእ መንግስቲ የለን። ስለዚ ማሕፉዝ ንዓ የስምረላ ነይሩ ክኾን ኣለዎ። እ ንሕና ሲ ኣግለልቲ ይኮናን እንታይ ደኣ ሓቆፍቲ ኢና እሳይ ኣተቐኒ መጠቕ
ረአዩ ሞቂሚ ምዝዛምና ምናልባት ናብቲ ዝነበረ ዋዕላ ፍልስ ከብለካ ሕጂ እዚኦም ተመሪፆም ዘለው እንታይ እዮም ክገብሩ? እንታይ ትቀፃለ ዕላማኩም? ምናልባት ቁርብ ረሳዕናያ እንተሎ እውን ትንክፋ ቢልካ ብኡ ክንዛን ዘንክእል ኢና።
ሕጂ እዚኦም ተመሪፆም ዘለው ሓደሽቲ ኤግዚክቲቭ ባዲስ ከምቲ ሓደ ካብቲ ፕረዘንቴሽን ዝነበረ እቲ ሮድማፕ ናይ ምንቅስቃሲ ኣክል ፕረዘንት ጌርናዮ ነርና። ሕጂ እዚ መፂ ደሎ ኣብኡ ንዑ ኤክሲኪዩት ምግባር እዩ ማለት ካብቲ መደብ ወፂ ደሎስ ሓደ ብሓደ እንዳበልካ ከምቲ ድበልኩ ዓንተወይ ኣብቲ ዲፕሎማሲ ኣሒልና ክንሰርሕ ኢና። እቲ ተሪፉ ደሎ ከዓ ነቲ ፋሕፋሕ ኢሉ ደሎ ህዝብና ወይ ከዓ እተን ፋሕፋሕ ኢለን ደለዋ ምንቅስቃሳት ናብ ጥርኑፍ ክመፃ ኣበርቲዕና ክንሰርሕ ኢና። ሓደ ካብቲ ንኣምነሉን ኣፀቢቕና ንሰርሓሉን ነገር እዩ። ውድብ ተበዝሐ፣ ምንቅስቃስ ተበዝሐ ወላ ሓንቲ ትርጉም የብሉን። እቲ ቀንዲ ዕላማ ኩላትና ኣብ ሃገርና ሕማቅ ከም ዘሎ፣ ዓመፅ ከም ዝበዝሐ፣ ሽግር ከም ዝበዝሐ እንድሕር ተረዲእና እቲ ዓላማና ሓንቲ እያ። እሳ ከዓ ነቲ ደሎ ዓማፅ ዝኾነ ስርዓት ምልጋስ እዩ። ከምኡ እንድሕር ኮይኑ እቲ ዕላማና እንታ ክንገብር ኣለና ሓቢርና ክንሰርሕ ኣለና። እታ ቀንዲ መልእኽትና ንዕሰል እያ። ንዕሰል ከምታታ ቴማና ዝነበረት ውሁድ ስራሕ ንውሕስ መፃኢ ንድሕርዳ መፃኢና ከነውሕስ ኮይና ዕላማና ነፂርና ሓቢርና ክንሰርሕ ኣለና። ነንሕድና ምንቕቋት نتي عماد سرعات هيوتي زر قبل دامبر حزبنا السلام الرهوان كم زي متصلو كسم الله دلي
مدهاني جزائي تصفحانس كبايتو يأكل أمريكا أميرنا
كبرتي أول اللي تولد يمسكن
كان كتاتلو لزنحنا فولي مدلاونا إنيرو نتولدن كامون نمدهانين عزي مسكن بزن بقرنا يلومي حافشاو مدب قدام سنبت فاتسي من لنا من نعفور كيم